วันนี้พวกเราก็ได้มาปฏิบัติธรรมในวันเสาร์ต้นเดือนนะทำไมเราถึงต้องมาปฏิบัติธรรมด้วยนะเพราะว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วนะเราก็มีการศึกษาการเล่าเรียนการทำกิจการงานก็เป็นการศึกษาทั้งนั้นศึกษาในวิชาชีพศึกษาในหน้าที่การงานนะที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ต้องอาศัยปัจจัย4นะเราถึงจะอยู่ได้นะได้ความสุขพอสมควรนี่เราก็ศึกษากันไปหมดแล้วแต่เหลือว่าเราจะต้องศึกษาในเรื่องของตัวเองนะเรื่องของใจของเราเรื่องของกายของเราบางทีเรายังไม่ได้ศึกษาในความเป็นจริงอาจจะรู้อยู่ว่าคนเราเกิดขึ้นมาก็แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายเป็นธรรมดาอย่างนี้แต่เมื่อความจริงเนี่ยมาปรากฏกับเรานะความแก่ความเจ็บหรือความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราแล้วใจของเราก็ไม่มีที่จะพึ่งพิงเพราะมนุษย์เกิดขึ้นมานี้ก็มีความปรารถนาที่จะมีความสุขหรือปรารถนาได้ยากยิ่งก็คือว่าตายไปแล้วก็ขอให้ไปเกิดในสวรรค์อย่างเงี้ยนะมนุษย์ก็อย่าไปเกิดในสวรรค์นะหลังจากตายไปแล้วเมื่อมีความปรารถนาอย่างนี้ก็มีศรัทธาในศาสนานะมีศรัทธาในศาสนามีความเชื่อมั่นว่าตายไปแล้วนะเราจะขึ้นไปเกิดในสวรรค์ก็ดีแล้วจะไปสู่ในที่มีความสุขก็ดีดังที่เราตั้งไว้แต่ว่าในชีวิตนะประจำวันของเราที่มีอยู่นี้เราอาจจะไม่ได้ปฏิบัติในธรรมะหรือเป็นผู้ที่ไม่มีธรรมะความดีในใจแต่ตั้งจิตปรารถนาอย่างเดียวที่จะไปเกิดในที่ดีความสมหวังของผู้ที่ตั้งใจนี้ก็สำเร็จได้ยากเพราะไม่มีใครที่จะมาช่วยเราให้ไปเกิดในที่ที่ดีได้เพราะสัตว์ทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของตนกรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นผู้ติดตามกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทั้งนั้นถ้าเราอยากเรียกว่าไปเกิดในสถานที่ดีมีความสุขเราก็ต้องประกอบกรรมที่ดีอาศัยความเชื่ออย่างเดียวนะยังไปไม่ได้ต้องอาศัยการกระทำที่ดีในปัจจุบันนี้แหละเมื่อเราทำกรรมที่ดีในปัจจุบันนี้ฝ่ายกายกรรมวจีกรรมและก็มโนกรรมที่สุจริตนะอย่างที่เราได้สมาทานศีล5เนี่ยศีล8เนี่ยก็เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตในรอบวันหนึ่งเดือนเราก็ได้มาปฏิบัตินะกันครั้งหนึ่งในวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ในวันธรรมดาเราก็มาปฏิบัติธรรมในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อยู่บ้านเราก็พยายามบำเพ็ญปฏิบัติธรรมคือการสวดมนต์นั่งสมาธินะอันนี้คือการที่เราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยที่เรากล่าวว่าพุทธังสรณังคฉามิเริ่มต้นนั่นเองจนถึงธัมมังแล้วก็สังฆังสรณังคฉามิเมื่อเรากล่าวเรามีความเชื่อมั่นหรือมีศรัทธานั่นเองในเบื้องต้นก็คือเรามีศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสแต่ความเชื่อความเริ่มใสนี้เนี่ยบางคนอาจจะตีความไปว่าเมื่อเรามีความเชื่อมีความเริ่มใสแล้วเราอาจจะมีการอ้อนวอนนะอ้อนวอนหรือว่าขอต่างๆให้เราได้ประสบความสำเร็จในชีวิตของเราอย่างเราปรารถนาที่จะเป็นคนรวยก็ดีปรารถนาคนไม่มีโรคก็ดีนะต่างๆเหล่านี้มันจะต้องมีเหตุหรือมีปัจจัยมาแล้วนะแต่ก็ไม่ใช่ว่า เราจะมีทรัพย์มากๆแล้วจะมีความสุขไปเลยอันนั้นอยู่ที่ใจของเราต้องมีเหตุมีผลมีสติมีปัญญาประกอบด้วยอันนี้ความปรารถนาเนี่ยถ้าเราปรารถนาแล้วไม่ได้เราอาจจะคอนแคลนในศาสนาที่เรานับถืออยู่เช่นเรานับถือพระพุทธศาสนาเราอยากจะเรียนดีเราก็ไปขอพระไปกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ปรารถนาว่าให้เราเรียนการเล่าเรียนของเราสำเร็จให้เราสอบได้ต่างๆเนี่ยก็เป็นความศรัทธาความเชื่อนะแต่ว่าถ้ามามองด้วยเหตุด้วยผลที่ลึกซึ้งขึ้นไปแล้วพระพุทธเจ้าจะตัดถึงเหตุนะทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าตัดถึงเหตุของธรรมทั้งหลายนั้นและธรรมทั้งหลายจะดับไปก็เพราะเหตุดับนี่พระสารีบุตรเถระฟังธรรมจากพระอัสสชิเถระจึงเข้าใจในความเป็นจริงว่าธรรมทั้งหลายนั้นมีเหตุเป็นแดนเกิดทั้งนั้นนะไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่ก็มีความเกิดความดับไปหาความเป็นตัวตนไม่ได้อันนี้คือความถึงแก่นของคำสอนนะของคำสอนของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นเลยเนี่ยนะคนเราก็คิดว่าศาสนาพุทธจะเป็นศาสนาอ้อนวอนอย่างเนี้ยเมื่อเราอ้อนวอนแล้วขอแล้วไม่สำเร็จก็จะเกิดความเครือบแคลงว่าพระไม่ช่วยเราก็ลืมหลักความเป็นจริงไปว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะใครจะช่วยเราได้เราต้องช่วยเหลือตัวเองดังนี้เป็นต้นนะพุทธภาษิตตัดไว้นี่เมื่อเราช่วยเหลือตัวเองสมมติเราเป็นวัยเรียนเราขยันหมั่นเพียรในการเรียนขยันเรียนขยันท่องขยันจำขยันอ่านนะคือมีฉันทะในเรื่องการเรียนวิริยะในเรื่องการเล่าเรียนเอาจิตใจฝักใฝ่ในการเรียนนะใช้สติปัญญาคิดพิจารณาอย่างนี้เราก็สำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนนั้นได้พระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์เป็นพระบรมโพธิสัตว์ก็มีความขยันหมั่นเพียรนะมีจิตใจฝักใฝ่มีความอดทนศึกษาศิลปะวิทยาการทั้งหลายนะมีความประสบความสำเร็จเป็นเลิศมาตั้งแต่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วนั่นเองถ้าใครอยากจะเรียนดีเรียนเก่งก็ต้องขยันหมั่นเพียรบางทีมหาพระเจ้าประสงค์ก็เป็นกำลังใจให้ เพื่อที่ให้เราเป็นกำลังใจให้สำเร็จให้พรให้สำเร็จแต่เราต้องทำด้วยเราต้องปฏิบัติตามความตั้งใจของเรานั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจแล้วแต่ก็ไม่ทำความเพียรไม่พยายามความสำเร็จก็ไม่เกิดเราก็อาจจะว่าเออพระไม่ช่วยพระพุทธเจ้าไม่ช่วยพระธรรมพระสงฆ์ไม่ช่วยอันนี้คือความเชื่อในเบื้องต้นหรือเราทำการงานเราประกอบการค้าขายต่างๆทุกคนเกิดมาก็เป็นธรรมดาว่าต้องการทรัพย์สินสิ่งของนะมากมายแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราก็ต้องทำเหตุทำปัจจัยมาอย่างท่านโชติกาเศรษฐีในสมัยพุทธกาลนั้นน่ะพี่น้องสองพี่น้องเนี่ยมีเหตุมีปัจจัยทำบุญทำทานมามากเกิดขึ้นมาในสมัยพุทธเจ้าของเราก็มีทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นมามีภูเขาทองคำมีผู้ที่รักษาทรัพย์สินเงินทองของท่านเลยนะมีแก้วมณีสว่างสวยไม่ต้องจุดเทียนจุดไฟอะไรก็สว่างได้ในบ้านในเรือนอันนี้ก็เพราะบุญบารมีที่โชติกาเศรษฐีทำมาแล้วในสมัยก่อนนะไม่ใช่ว่าความร่ำรวยนั้นทรัพย์สินนั้นจะเกิดขึ้นมาได้ลอยๆโดยไม่ทำอะไรสติปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นมีเองเลยโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะ อติปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นมาเองได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนด้วยความมีเหตุมีผลเหมือนพวกเรามานั่งสมาธินี่แหละเราก็ต้องมาฝึกเองมานั่งมาพยายามปฏิบัตินะฝึกจิตถ้าจิตเนี่ยไม่ได้ฝึกแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมันก็เหมือนกับเด็กเล็กๆที่ไม่มีผู้ที่ดูแลนะย่อมจะมีอันตรายกับเด็กเล็กๆนั้นมากทีเดียวคลานลงไปตกบ่อน้ำก็ได้นะตกจากที่สูงก็ได้ได้รับอันตรายจากไฟก็ได้จากสัตว์ทั้งหลายที่มีพิษก็ได้เพราะไม่รู้จักอันตรายอะไรนะจิตของคนเรานั้นถ้าไม่ได้ฝึกแล้วปล่อยไปแล้วตามยถากรรมแล้วจิตก็เสียหายเป็นอันตรายมากทีเดียวไม่มีที่พึ่งไม่มีคนดูแลเพราะเมื่อเรามาฝึกจิตนี้ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาคอยควบคุมจิตของเราไว้เพื่อเรียนรู้ในเรื่องของพระพุทธศาสนาให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นจากศรัทธาความเชื่อธรรมดายังไม่มีปัญญาในแรกเราเชื่อนะเราก็ศรัทธาพระพุทธเจ้าว่ามีจริงพระธรรมพระพุทธเจ้ามีจริงพระสงฆ์สาวกปฏิบัติได้จริงเราก็เชื่อแต่เรายังไม่ปฏิบัตินะเราอาจจะในขั้นต้นก็เป็นการอ้อนวอนความยึดถือความปรารถนาความตั้งใจหรือบางทีก็ติดสินบนนะถ้าเกิดว่าเราเรียนได้อย่างนี้เราก็จะทำอย่างนี้ถือศีลถ้าเราทำการงานอะไรสำเร็จนะเราก็อาจจะบนบานไว้อันนี้ก็เป็นระดับหนึ่งละเป็นกำลังใจด้วยแต่ก็ยังนึกว่าเราจะสร้างความดีกับสิ่งที่เราต้องการถ้าเป็นอย่างนี้เราก็สร้างความดีเอาไว้ทุกวันซะก่อนนะสร้างทานเอาไว้ทุกวันสร้างศีลของเราไว้ทุกวันสร้างการภาวนาของเราไว้ทุกวันเราก็มีทุนที่ดีอยู่ในใจอันนั้นอันเบื้องต้นนั่นน่ะอาจเป็นของผู้ที่ยังไม่มีต้นทุนเลยก็บอกว่าถ้าสําเร็จแล้วจะทําอะไรบ้างนะอันนี้ถ้าทําอย่างนั้นก็เป็นอันตรายอยู่อย่างนึงว่าถ้าไม่สําเร็จก็จะไม่ได้สร้างความดีแล้วจะเกิดความไม่เชื่อว่าพระช่วยเราไม่ได้เราก็ต้องช่วยตัวเองพระก็จะสอนว่าเราต้องช่วยตัวเองนะพระจะช่วยตัวเองก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วเป็นพระจะสงบเลยจิตจะสงบเลยนั่นไม่ใช่การเข้ามาบรรพชาเอาสมบัติก็เป็นโอกาสที่ดีมีโอกาสมีเวลาเพราะว่าอาศัยญาติโยมเสียสละถวายปัจจัย4มาแล้วท่านไม่ต้องนะไปหาปัจจัย4ซึ่งเป็นการยากลำบากพอสมควรในการดำรงชีวิตนะอาศัยชาวบ้านนะชาววัดมาถวายไว้นี่แหละท่านก็อยู่ได้ก็มีเวลาเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติความดีนะคือมีโอกาสมีเวลาได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดมีโอกาสเวลามากแล้วไม่ปฏิบัติความสงบก็ไม่เกิดนะความสงบก็ไม่เกิดในใจต้องพยายามทำปฏิบัติธรรมะมีศีลเจริญสมาธิมีปัญญามีการทำวัดเช้าวัดเย็นเราไม่ขาดทำกิจวัตรหน้าที่ในวัดในส่วนกลางก็ไม่ขาดการปฏิบัติของเราก็ไม่ขาดการสวดมนต์ก็คล่องแคล่วนะเป็นผู้ที่ศึกษาเรียนรู้อยู่อันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นมาเป็นการพัฒนาจิตของท่านส่วนคฤหัสถ์นั้นเราก็ต้องมาพัฒนาตัวเองเท่านั้นน่ะนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปแล้วว่าอาทิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเบื้องต้นนี่ตนเนี่ยแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าเราไม่ฝึกตนเอาแต่ที่พึ่งข้างนอกแล้วเราจะไม่พบกับความดีไม่พบกับศาสนาไม่พบกับพุทธศาสนาแล้วแต่เมื่อเรามีความเชื่อมั่นแล้วเราปฏิบัติตามด้วยนะต่อมาก็จิตก็เริ่มเป็นสมาธิพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเธอกำหนดสติได้ต่อเนื่องนะดูการรู้ลมหายใจเข้าออกนี่แหละเ ป็นอารมณ์หรือบริกรรมพุทโธอย่างนี้เป็นต้นเป็นอุบายให้จิตของเรานั้นมีสติอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วเราทำไปต่อเนื่องเมื่อเราทำต่อเนื่องไปมากๆเข้าแหละนะสติของเราอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วเกิดความสงบขึ้นมามีปิติมีความสุขใจเกิดขึ้นมีสมาธิตั้งมั่นเราจะเริ่มเข้าใจแล้วโอ้ที่พระพุทธเจ้าสอนวิธีการทำจิตให้สงบนี้มีจริงนะศรัทธาจากความเชื่อต่อมาก็มีปัญญาเกิดขึ้นด้วยที่แรกศรัทธาเฉยๆยังไม่มีปัญญาเชื่ออยู่แต่ยังไม่เห็นเราก็จะเริ่มเห็นขึ้นมาแล้วเริ่มเห็นความจริงขึ้นมาแล้วว่าพระพุทธศาสนาสอนนี้เป็นอุบายวิธีทำความสงบที่จริงและเมื่อเราปฏิบัติต่อไปอีกนะความสงบชัดเจนขึ้นมีจิตใจที่เยือกเย็นขึ้นเมื่อก่อนเป็นคนใจร้อนแต่เมื่อเรามาปฏิบัติมีศีลใจร้อนอยู่แต่ก็ไม่พูดไม่ทำนะยังมีความคิดอยู่มีความโกรธอยู่มีความพยาบาทอยู่นะก็พยายามอดทนไว้ก่อนนะไม่พูดไม่ทำก็เป็นศีลเราเห็นความร้อนในใจว่าเมื่อเรามีความทุกข์โดยโทสะเกิดนี่มันมีความร้อนอย่างนี้นะไม่เอาความร้อนไปให้ใครละขังมันเอาไว้ก่อนนะเจริญเมตตาภาวนากำลับจิตของเราให้มันเยือกเย็นขึ้นมาชีวิตของคนเราเกิดมาก็ตายใครบ้างเกิดมาไม่ตายเมื่อเกิดมาแล้วต้องตายเอาอะไรไปได้บ้างเราก็เห็นคนตายมามากก็ไม่เห็นว่าใครจะเอาอะไรจากโลกนี้ไปแม้แต่สังขารร่างกายนั้นก็ต้องเอาไว้ในโลกนี้ตายไปแล้วหมดลมหายใจก็เอาไปเผาทิ้งอีกนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยแล้วทรัพย์ข้างนอกมีมากมายกายกองเอาไปได้ไหมเอาไปไม่ได้ถ้าตอนมีชีวิตอยู่ไม่รู้จักเอาทรัพย์นั้นสร้างความดีนะเอาเก็บเอาไว้อย่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายหรอกถ้าบุคคลที่ฉลาดก็เอาทรัพย์ที่มีอยู่แล้วมาสร้างความดีเอาไว้ในโลกนะในพระพุทธศาสนาในประเทศในชาติก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นมาแก่ใจของเราก็คือความดีนี่มันจะอยู่ในใจใจดวงนี้น่ะสำคัญมันจะเก็บความดีเก็บกรรมที่ดีและไม่ดีเอาไว้คราวนี้เราปรารถนาว่าเราต้องการมีความสุขในทรัพย์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเราก็ต้องสร้างเอาไว้สร้างทานของเราไว้นะสร้างศีลของเราไว้เราอยากจะมีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมเราก็ต้องสร้างปัญญาบารมีของเราไว้โดยการมาศึกษาเรียนรู้ความเป็นจริงยิ่งปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะเราก็ต้องมาสร้างเอาไว้มาพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าสอนว่ารูปังอนิจจังไม่เที่ยงเรารู้แล้วเราจำได้เราคิดได้แต่ทำไมความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับเราเราเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงเกิดกับญาติของเราทำไมใจเรายอมรับไม่ได้เพราะใจมีความยึดความถือคราวนี้เมื่อเราเข้ามาสู่พุทธศาสนาในเบื้องต้นนั้นนะเรียกว่าเข้ามาพุทธศาสนานั้นในระดับหนึ่งเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งนะก็มีใบนะเมื่อเราเข้าพุทธศาสนาในเบื้องต้นก็เข้ามาอยู่ระดับใบของต้นไม้ต่อมาเราก็มีศรัทธามากขึ้นเรามีศีลสมาทานศีลก็ระดับนะเปลือกของต้นไม้ฐานะบารมีนี่นะถ้ากับใบหรือสะเก็ดของต้นไม้นั่นนะแต่ก็สำคัญถ้าไม่มีฐานะบารมีเสียสละนะพระก็จะอยู่ไม่ได้ผู้ที่ปฏิบัติก็จะไม่มีโอกาสปฏิบัติธรรมละคราวนี้เมื่อมาถึงศีลแล้วก็มาถึงเปลือกของต้นไม้ละนะถ้าต้นไม้นั้นไม่มีเปลือกก็ดูไม่งามละเมื่อคนเรามีศีลแล้วก็ดูดีขึ้นมาแล้วคราวนี้เราจะเจริญสมาธิเนี่ยมันยากขึ้นไปเราเป็นกระพี้ของต้นไม้มันยากขึ้นไปอีกนะแต่ก็ต้องพยายามทำมันจะยากลำบากในชีวิตนี้ขอให้เราได้สัมผัสกับ จิตที่มีสมาธิสักครั้งหนึ่งนะแม้จะทำทั้งชีวิตนี้ก็ตามจิตที่มีสมาธิมีความอิ่มใจปีติใจสุขใจนี่มันมีได้นะมีได้เมื่อก่อนตมาก็อ่านแต่ตำราเหมือนกันตำราเขาก็บอกว่าเราเจริญในกายคตาสติดูลมหายใจเข้าออกนะมีสติการเคลื่อนไหวไปมาก็ไปทำดูก็เห็นมีอะไรเกิดขึ้นมาเลยนะก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยทำสิ่งนี้บ้างทำข้อนั้นบ้างข้อนี้บ้างสับสนไปเรื่อยๆล่ะนะก็ยังไม่สงบนะไม่สงบต่อมาก็พยายามทำพิจารณาอยู่สงสัยไปด้วยปฏิบัติไปด้วยก็ไปได้เหมือนกันนะหลวงพ่อชาท่านตัดจะหมายถึงนักปฏิบัติบางคนน่ะปฏิบัติไปก็สงสัยไปนะแต่ก็ปฏิบัติไม่หยุดก็ไปได้นะต้องปฏิบัติไม่หยุดเมื่อปฏิบัติไม่หยุดพิจารณากรรมฐานเช่นความตายเป็นต้นชีวิตทุกคนก็ต้องตายกรรมฐานเนี่ยเป็นเครื่องอบรมจิตของเราให้สงบนั่นแหละเราคิดกรรมฐานบทใดบทหนึ่งก็ได้นะเราลองพิจารณาเมื่อเราพิจารณาแล้วจิตเกิดสงบขึ้นมาเนี่ยนะจิตเกิดสงบขึ้นมาในกรรมฐานในบทนั้นนะในบทนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แหละจิตของเรานิ่งสงบขึ้นมาได้อย่างเราระลึกถึงความตายเป็นชีวิตนี่ก็ต้องตายเนาะคนเราเกิดมาก็ต้องตายอย่างนี้เป็นต้นเท่านั้นแหละนะจิตรวมสงบเกิดสลดสังเวชใจมันโอ้ชีวิตของคนนะมีเงินทองมากมายก็ตายเนี่ยแล้วก็น้อมมาดิก็เป็นธรรมะชีวิตของคนในชีวิตนี้เนี่ยมีเงินทองมากมายก็ยังเป็นทุกข์อยู่เนี่ยแสดงว่าเงินทองทรัพย์สมบัติข้างนอกจะให้ความสุขแก่ใจตลอดไม่ได้ให้ใจมีความสุขไปตลอดเลยไม่มีนะทรัพย์ก็คือเครื่องปลื้มใจทำให้ใจมันปลื้มใจเป็นความสุขอันเกิดจากวัตถุสิ่งของข้างนอกนะบางทีพระท่านมาจากนะชาวต่างประเทศมาบวชว่าความสุขข้างนอกความเพลิดเพลินข้างนอกนะมันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเลยนะไม่มีความสุขต้องแสวงหาไปเรื่อยๆท่านจะต้องการความสุขที่แท้จริงก็คือในทางพุทธศาสนาฟังแล้วธรรมะก็น่าฟังแม้ว่าเป็นพระเป็นเนนเป็นฆราวาสถ้าพูดธรรมะเป็นธรรมะแล้วก็น่าฟังเหมือนกันนะน่าฟังได้โอ้อันนี้เป็นธรรมะนะเป็นความจริงอย่างนั้นนี่คนเราเนี่ยก็คิดว่าเราจะมีอะไรในทุกสิ่งทุกอย่างข้างนอกแล้วเราจะมีความสุขไปอย่างเดียวก็ไม่ใช่เพราะความสุขข้างนอกนั้นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกนะเป็นของคู่กันเมื่อเรามีทรัพย์มากๆก็จะมีห่วงมีกังวลเมื่อเราสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปแล้วใจก็เป็นทุกข์มีลาภก็เสื่อมลาภเรามียศตำแหน่งมากๆถ้าเกิดมันเสื่อมไปแล้วก็เป็นทุกข์อีกนะเนี่ยพอจะเมื่อเรามีแล้วต้องพิจารณาอีกละอย่าไปยึดติดมีมากแล้วจะทุกข์อีกละมีลาภมียศมีสรรเสริญมีคนสรรเสริญมากๆต่อมามีคนมานินทาก็จะเป็นทุกข์อีกละนะเมื่อเรามีสุขสบายแล้วต่อมาเราพัดพากจากความสุขนั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกนึกความห่วงความกลัวจะต้องพัดภาคจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์อีกนี่เป็นสัจธรรมความเป็นจริงอย่างนี้พระเจ้าจึงมาพูดว่าพวกเรามาเกิดขึ้นในโลกนะธรรมะที่คู่กับโลกนี้ก็คือโลกธรรมโลกธรรมมีด้วยกัน8ประการโลกธรรมฝ่ายที่ดีคือมีลาภมียศสรรเสริญสุขโลกธรรมฝ่ายที่มันเสื่อมก็คือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาเนืองๆว่าเมื่อเรามีลาภยศเสริญสุขเกิดขึ้นต้องพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงไม่แน่นะหรือเมื่อเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เกิดขึ้นโอ้อันนี้มันเป็นธรรมที่อยู่ในโลกนี้นะเราเกิดขึ้นมาในโลกเราจะมาเจอธรรมอย่างนี้เราต้องพิจารณาแหละอันนี้ก็เรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาถ้าเราไม่มีปัญญาจิตก็จะลุ่มหลงไปยึดไปก็จะเกิดความทุกข์เกิดขึ้นมานี่ทรัพย์ข้างนอกมันไม่แน่นอนอย่างนี้แหละนะสิ่งข้างนอกไม่แน่นอนหลวงพ่อชาท่านเปรียบเทียบว่าเราพิงอยู่ที่ตอไม้ผุ โอ้น่าฟังลึกซึ้งมากเลยคำนี้เรากำลังพิงอยู่ที่ตอไม้ผุๆท่านว่าอย่างนั้นระวังให้ดีนะท่านกระเตือนสติระวังให้ดีนะพิงไปพิงมานะถ้ามันยังอยู่ได้ก็สบายใจแต่มันผุมันพังไปเมื่อไหร่เนี่ยเราจะล้มไปด้วยเพราะตอไม้มันผุอยู่นี่ท่านว่าอย่างนี้มันไม่ใช่มีแก่นสารนั่นเองอะนะไม่มีแก่นสารจะมีแก่นสารต้องใจที่มีธรรมะเพราะฉะนั้นพวกเรานี่มาเกิดเนี่ยมาเป็นมนุษย์พบกับพระศาสนาใจเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนับว่าเราเดินเข้าสู่ในทางธรรมะนะธรรมะเราศึกษาในเรื่องของธรรมะในเรื่องของกายในเรื่องของใจที่จะให้รู้อย่างแจ่มแจ้งขึ้นมาเพื่อฝึกใจของเราให้มีสติมีปัญญามีที่พึ่งนะมีที่พึ่งเนื่องเหมือนเด็กก็มีผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่อย่างดีใจของเราก็มีสติมีปัญญาคอยดูแลไว้เอาใจใส่ไว้ว่าใจของเราเป็นอย่างไรใจของเราวันนี้มันวุ่นวายไหมขณะนี้มันวุ่นวายไหมใจของเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใจของเรามีที่พึ่งที่แท้จริงหรือยังนะมีบ้านที่แท้จริงของเราหรือยังบ้านข้างนอกอาศัยอยู่ชั่วคราวบ้านภายในก็คือใจของเราที่มีสติมีปัญญานั่นแหละนะจะเป็นบ้านที่ดีของใจของเราเราต้องมาปฏิบัติให้ใจของเรานั้นนะมีบ้านซะก่อนนะที่อยู่ที่อาศัยของเราใจเราต้องมีในธรรมะนั่นเองนะเมื่อพวกเราเนี่ยมาพิจารณาแล้วเห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนนั้นมีเหตุมีผลไม่ได้เป็นความเชื่ออย่างเดียวถึงเรื่องของสิ่งทั้งหลายที่จะมาดลบันดาลให้เรามีความสุขขึ้นมาได้จะดลบันดาลให้เรามีทรัพย์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนมาทางแห่งความเสื่อมนั้นมีอยู่ทางจะไปอบายภูมิไม่สบายนั้นมีอยู่ก็คืออบายมุขปากทางแห่งความไม่สบายแล้วนะถ้าใครไปสู่ในอบายมุขแล้วก็จะไปสู่ในความไม่สบายของใจหรือภพชาติที่จะเป็นทุกข์ขึ้นมาในปัจจุบันนี้เองมาเราจะเห็นมันนรกอยู่ตรงไหนก็อยู่ในใจเนี้ยใจที่มันทุกข์ทรมานก็เป็นใจนรกเป็นสุขอยู่ตรงไหนสวรรค์อยู่ตรงไหนอยู่ในใจนี้นะสวรรค์ข้างหน้าก็เกิดจากใจที่เรามีความสุขปัจจุบันนี้ก่อนนะถ้าความสุขในปัจจุบันไม่มีเนี่ยเราจะไปสวรรค์ได้ยังไงล่ะต้องสุขใจในปัจจุบันนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นมีบางครั้งเหมือนกันนะหลวงปู่ชาเคยเล่าให้ฟังมันมีมดดำกับมดแดงโยมเคยฟังหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะธรรมะมดดำมดแดงมดดำกับมดแดงมันกำลังกัดกันยกพวกขึ้นมาสองพวกนะหลวงพ่อท่านก็เชียร์เอ้าฝ่ายนี้กัดเอ้าอันนี้กัดท่านก็เชียร์ทั้งสองนั่นแหละเชียร์ไปเชียร์มาเนี่ยหลวงปู่กินนรีก็มายืนอยู่ข้างๆนะพอหลวงพ่อชาดีใจท่านก็บอกเอ้าขึ้นสวรรค์แล้วพออีกฝ่ายนึงแพ้ฝ่ายที่เชียร์แพ้ท่านเป็นทุกข์ก็อาตกนรกแล้วขึ้นสวรรค์แล้วตกนรกแล้วนุ่มปุชาก็ทำไมครูอาจารย์บอกเรื่องของสวรรค์นรกมันง่ายๆอย่างนี้นะนะท่านก็ไปพิจารณาแจ้งชัดว่าโอ้ความสุขใจก็คือสวรรค์นี่เองความทุกข์ใจก็คือนรกนี่เองนะอยู่ในปัจจุบันนี่เองนะเกิดจากความยึดถืออยู่ในปัจจุบันนี้เองจะสุขใจทุกข์ใจก็เป็นสวรรค์นรกปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเราก็ดูที่ใจสวรรค์ก็อยู่ที่ใจนรกก็อยู่ที่ใจนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ในใจตรงนี้ถ้าเราปล่อยวางได้ในขณะหนึ่งก็เรียกว่าตัดทางคะวิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญาชั่วคราวนะเราต้องพยายามสร้างกันดิสร้างความหลุดพ้นด้วยปัญญาชั่วคราวโดยมองโลกนี้ให้เป็นความว่างมองตัวเราให้เป็นความว่างไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะมองตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมติทั้งนั้นเราไม่ไปหลงสมมตินะเมื่อมีเราก็มีเขามีพวกเราก็มีพวกเขามีพรรคเราก็มีพรรคเขาเกิดขึ้นมาตั้งแต่นั้นก็เกิดจากตัวตนนี่นะมีไหมก็มีตามสมมติอยู่แต่ว่าใจอีกส่วนหนึ่งต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้ ปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตรงนี้นะก็มาสอนพวกเราให้รู้ตามให้ฝึกตามถ้าเราไม่ฝึกนะเราจะปล่อยวางได้ยังไงพระพุทธเจ้าจะมาทำกิเลสในใจของเราให้หมดไปทุกคนนี่ไม่ได้อะตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นเองอัคคตโรตถาคตานะพระพุทธเจ้าบอกตถาคตเป็นเพียงผู้บอกนะเราต้องดำเนินนะเราต้องตามนะแต่ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าบอกครั้งเดียวพระสงฆ์ก็ดีคฤหัสถ์ก็ดีบรรลุเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคามากเลยพระพุทธเจ้าเทศอีกสมเด็จเป็นพระอรหันต์มากมายเพราะอะไรก็เพราะว่าท่านได้สร้างสมอบรมบารมีมามากแล้วนั่นเองอย่างพวกเราเนี่ยกำลังสร้างสมอบรมบารมีทานศีลนะปัญญานะกำลังอบรมอยู่ต่อมานะถ้าวาสนาบารมีเราเต็มแล้วนะจิตสงบนิ่งขึ้นมาเนี่ยมองเห็นกายที่ตายอยู่ข้างหน้าเนี่ยโอ้มันไม่มีตัวมีตนเลยไม่ใช่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นกายของเรากายของเขาเป็นอย่างนั้นก็เห็นธรรมะเห็นธรรมะเห็นความจริงคนนี้ก็เป็นพระโสดาบันตกอยู่ในกระแสพระนิพพานน่ะในเบื้องต้นมาเกิดอีกก็ไม่มีชาติที่8หรือเพียง7ชาติแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นนี่มันจะเวียนว่ายตายเกิดไปยาวนานนะเป็นกับเป็นกันเป็นแสนกับอะไรนี่นึกว่าโอ้มันไม่รู้เอาล้านๆๆนับไปไม่หยุดวันนี้ท่องไปทั้งวันไม่หยุดน่ะมันจะเท่าไหร่กี่ปีกันแล้วเนี่ยมันมากมายนะนี่แค่ท่องวันเดียวแล้วท่องไปอย่างงี้สัก100ปีนะมันจะยาวนานมั้ยวัฏสงสารเนี่ยมันนานนะแล้วยาวนานเนี่ยถ้าเราเผลอเมื่อไหร่นะจิตไม่ดีจะตกไปสู่อบายภูมินี่นะโอกาสจะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ท่านว่ามันยากยากนะยากว่าเต่าตาบอดอยู่กลางมหาสมุทรนั่นแหละนะก็เต่าตาบอดก็คือเต่าใจของเราเนี่ยมันบอดนี่แหละนะกิเลสมันพัดไปพัดมาอยู่เสมอเลยอารมณ์ก็มาจากทิศทั้ง4แล้วเราจะต้านทานไหวไหมล่ะเราก็ไม่มีกำลังด้วยอยู่ในความมืดด้วยไม่รู้หนทางด้วยจะปฏิบัติไปอย่างไรเมื่อเรามีแสงของพระพุทธเจ้าส่องมาแล้วนะแสงสว่างอันใดก็เสมอด้วยนะแสงสว่างของธรรมะไม่มีละนะธรรมะสว่างไสวสาดส่องเข้ามาในใจของพวกเราเนี่ยให้ปฏิบัติความศรัทธาของเราก็จะมั่นคงขึ้นเมื่อศรัทธาของเรามั่นคงขึ้นจนจิตของเราสงบนิ่งขึ้นมาเกิดปัญญารู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วนะมั่นคงขึ้นมาแล้วเรียกว่าเหมือนกับว่าเราตกไปในกระแสของพระโสดาบันน้อยแล้วศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวแล้วนั่นนี่นะศรัทธาตรงนี้ไม่หวั่นไหวแล้วที่จะปฏิบัติต่อไปนะเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าว่าธรรมประสงค์มีจริงแล้วนะเพราะว่าสัมผัสได้ในใจแล้วต่อมาก็เห็นลึกซึ้งเข้าไปอีกในใจนะไม่คอนแคลนง่อนแง่นแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะก็เกิดจากการปฏิบัติของเราเองพึ่งตัวเองเท่านั้นเองนะไม่ใช่ว่าใครจะมาบันดาลให้เราเป็นได้ไม่มีนะพระเจ้าจะมาบันดาลให้เราได้นะไม่มีว่าพระธรรมจะมาบันดาลพระพุทธเจ้าจะมาบันดาลพระสงฆ์บันดาลให้ไม่ใช่เกิดจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเชื่อมั่นอันนี้ไว้ให้ดีนะไม่ใช่ว่ามีสิ่งใดจะมาบันดาลให้เราได้ทั้งหมดนะก็จากการปฏิบัติของเราเองดังเช่นเราได้สมถานพุทธังธรรมังสังขังสรณังคฉามิทุติยปิตติยปินี่เองแหละเราก็ต้องปฏิบัติให้เกิดขึ้นให้เกิดมีในใจเราจะเล่าเรียนสำเร็จก็เพราะเราศึกษาเราเรียนเขียนอ่านนั่นแหละไม่อ่านหนังสือไม่ท่องหนังสือจะสำเร็จได้ยังไงการงานที่เราทำอยู่แล้วเราไม่ขยันในการทำการงานจะสำเร็จได้ยังไงไม่ใครควรด้วยปัญญาการงานจะออกมาดีได้ยังไงถ้าเราไม่ปฏิบัติภาวนาใครจะเอาสมาธิมาให้เราใครจะเอาศีลมาให้เรานะเมื่อเราเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพยายามสร้างความดีเอาไว้ในใจสะสมในใจนะบุญของเราก็จะมากขึ้นในใจเพราะการกระทำนั้นเป็นการทำกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตใจอันนี้แหละนะจะเป็นหนทางหรือนำเราไปให้พบกับคุณงามความดีในใจเป็นการพัฒนาใจให้สู่สูงสุดถึงแก่นของพุทธศาสนาสมาธินี้เป็นกระพี้ของพุทธศาสนาเมื่อเรามีปัญญาแล้วก็ถึงเข้าไปแก่นของพุทธศาสนาฉะนั้นการเดินทางนั้นนะก็เริ่มต้นจากการให้ทานแล้วก็มีศีลอานิสงส์แห่งทานศีลนั้นก็จะมีความสุขใจอิ่มใจนะเป็นสวรรค์เป็นสักขะสวรรค์ต่อมาให้เห็นเราเห็นโทษของสวรรค์นั้นว่ามันไม่แน่นอนอีก มันยังมีเวียนว่ายตายเกิดไม่แน่นอนความสุขอันนี้ยังไม่แน่นอนจากทานจากศีลนี้นะเห็นโทษก็เนกขัมมะคิดปรารถนาที่จะออกจากความสุขนี้โดยการมาปฏิบัติอย่างวันนี้เราก็เป็นเนกขัมมะบารมีนั่นเองอ่ะเห็นโทษเห็นภัยของความสุขทั้งหลายที่เรามีอยู่แล้วก็มาปฏิบัตินะในวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือว่า2วัน2คืนอย่างนี้เป็นต้นนะปฏิบัติเพราะฉะนั้นเพื่ออะไรเพื่อเรียนรู้ให้เห็นอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยทุกข์จะมีขึ้นเพราะมีสมุทัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราต้องการใจของเราที่ปล่อยวางเราก็ต้องเดินมรรคคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นมานั่นเองอันนี้แหละเราก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระสังฆะอยู่ในใจของเราก็ขอให้ตั้งใจให้เจริญในธรรมทุกท่านทุกท่านเถิด